В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Позачергова сесія Верховної Ради у день старту виборчої кампанії.
Питання, якщо виникає по мові, то тоді це інше буде тактика поведінки опозиції.
Чи буде вступ до Митного Союзу наступним кроком після ратифікації угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД? Думка екс-міністра економіки Богдана Данилишина.
Головне, щоб російська сторона розглядала Україну як рівноправного свого торговельно-економічного партнера.
Чи змушують сільських голів Черкащини очолювати виборчі штаби партії регіонів?
Визвувати свої ради, не влада. Ви будете працювати на партії регіонів. Всі голови сіл будуть начальниками штабів партії регіонів.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Верховна Рада України збирається на позачергову сесію. У порядку денному фігурують зміни до бюджету, угода про зону вільної торгівлі в межах СНД, нові соціальні ініціативи. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив у суботу, що не відкликав свої заяви про відставку з посади голови парламенту. Він заявив, що саме тому народні депутати, які ініціювали позачергову сесію, поставили це питання першим у порядку денному. Сьогодні в Україні офіційно розпочинається кампанія з виборів до Верховної Ради. Серед перших свої партійні з'їзди проведуть дві найбільші політичні сили України – партія регіонів і об'єднаної опозиції «Батьківщина». Програмою з'їзду владної партії передбачені виступи почесного лідера партії регіонів президента України Віктора Януковича та голови партії регіонів прем'єр-міністра Миколи Азарова. Референдум щодо імпічменту президента Румунії Трояна Бесеску не відбувся. Такими є дані Центрального виборчого бюро Румунії, яке повідомляє про участь у голосуванні 46% зареєстрованих виборців. Румуни мали затвердити чи відхилити рішення парламенту усунути президента з посади. Але референдум був би чинним тільки, якщо в ньому б взяли участь понад половина виборців. Інакше ж, незалежно від їхніх голосів, Бесеску повернеться на посаду голови держави, з якої він був усунений тимчасово. Міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем заявив у неділю під час візиту до Ірану, що повстанці в його країні неминуче зазнають поразки. Кінець цитати. Тим часом голова опозиційної Сирійської національної ради Абдель Басет Сейда закликав інші країни надати зброю повстанцям, які ведуть боротьбу проти влади. У неділю між урядовими військами і силами повстанців тривала боротьба за друге найбільше в Україні місто Алеппо на півночі Сирії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Верховна Рада України збирається сьогодні на позачергову сесію. У порядку денному зміна до бюджету, угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД та нові соціальні ініціативи. Однак, на думку експертів, основними будуть питання щодо спікера і, власне, остаточне ухвалення мовного законопроекту, який досі не підписаний. Це може стати основою початку парламентської передвиборної кампанії, яка офіційно стартує теж сьогодні. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
У порядку денному засідання, оприлюдненому на сайті Верховної Ради, є низка законопроєктів щодо внесення змін до бюджету, а також питання остаточної ратифікації угоди у рамках СНД щодо створення зони вільної торгівлі. Цю угоду підписали ще у жовтні минулого року прем'єри країн-членів Співдружності. На думку деяких експертів, зиск від угоди отримає Росія, натомість для української економіки вона є невигідною. Крім того, пояснив у коментарі Радіо Свобода депутат регіонал Вадим Колесніченко. Розглянуть можливість скасування мовного закону. 3 липня затвердженням провладних депутатів Рада ухвалила закон про засади державної мовної політики. Опозиція це заперечує. Цей закон передбачає офіційне використання регіональних мов у роботі місцевих органів влади, якщо на територіях, де поширена ця мова, мешкає мінімум 10% носіїв. Проте, на думку Вадима Колесніченка, ані скасовувати цей законопроект, ані повторно за нього голосувати парламент не буде.
Є пропозиції, проекти про відміну голосування. Ми їх проголосуємо і все, і відхилимо безумовно.
Законопроекти, які Рада планує розглянути на позачерговій сесії, не більше, аніж спроба показати, що парламентська більшість щось робить, вважає Бютівець Сергій Соболєв. За його словами, жодне з питань на порядку денному не є нагальним. Зокрема, зону вільної торгівлі у СНД не ратифікували ще деякі інші країни співдружності. Тому опозиція візьме участь у голосуванні тільки якщо знову йтиметься про мову, заявив Соболєв.
Питання, якщо виникає по мові, то тоді це інше буде тактика поведінки опозиції. Якщо будуть всі ці провальні питання, які нічого не змінюють в житті країни, то нехай це вони розглядають самі.
Тим часом у понеділок офіційно стартує передвиборна кампанія. Без мовного закону, як однієї із ключових своїх попередніх обіцянок, регіонали її розпочати не можуть, вважає політолог Вадим Карасьов.
Якщо нинішня голова Верховної Ради це не буде робити, тоді потрібно буде поміняти голову Верховної Ради, обрати нового, який підпише цей закон, і відправити його на підпис президенту України.
За його словами, осінні вибори покажуть, чи буде парламент цілковито вмонтований у вертикаль влади і фактично підконтрольний виконавчій владі і президентові. А це залежатиме від того, наскільки владі вдасться дискредитувати опозицію. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Експерти по-різному оцінюють угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД, яка є в порядку денному сьогоднішньої позачергової сесії Верховної Ради. Але, можливо, ратифікацію угоди пов'язують вони із тиском на Київ, який посилився після недавнього візиту в Україну російського президента Володимира Путіна. Чи буде ця угода корисною для України? І чи не суперечитиме вона планам підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС? Радіо Свобода поцікавилося у колишнього міністра економіки України, який нині перебуває у Чехії, Богдана Данилишина.
Прискорення щодо ратифікації цієї угоди появилося після зустрічі Віктора Януковича і Володимира Путіна. Я думаю, що це було одним із умов на шляху до більш такої інтенсивної співпраці в рамках можливих інших союзів чи інших асоціацій, які можуть бути утворені на просторі колишнього СНД.
На своїй сторінці у Фейсбук ви згадували раніше, що сам факт можливої ратифікації Верховною Радою цього договору не буде перешкодою для підписання Україною договору про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Але ви згадали, що потрібні будуть окремі пояснення з боку української сторони щодо умов її вступу до цього договору з СНД. Що конкретно мали на увазі?
Договір України про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом не може заперечувати саму можливість існування договору про зону вільної торгівлі з СНД. Це, в свою чергу, буде викликати необхідність в рамках проведення двосторонніх консультацій чи двосторонніх переговорів з Європейським Союзом пояснювати нашим європейським партнерам деякі положення з договору про зону вільної торгівлі з країнами СНД.
Які саме зони можуть викликати непорозуміння з Європейським Союзом?
Я думаю, що це в першу чергу можливі торговельні преференції, що стосуються підприємств металургійної, хімічної галузі, сільськогосподарського машинобудування та інших галузей.
Експерти у Києві побоюються, що ратифікація цього договору про вільну торгівлю з СНД є лише першою поступкою Києва в Москві, і що наступним кроком і набагато більш вагомим буде митний союз. Чи ви поділяєте ці побоювання?
Головне, щоб російська сторона розглядала Україну як рівноправного свого торговельно-економічного партнера, якому не треба нав'язувати будь-якої своєї думки, потрібно сідати за стіл переговорів і вирішувати всі спільні питання.
Із колишнім міністром економіки України Богданом Данилишиним спілкувалася наша колега Марія Щур. На Черкащині сільських голів змушують очолювати виборчі штаби партії регіонів. У разі відмови керівників сіл відразу попереджають про можливі проблеми на роботі чи у бізнесі їхніх родичів. Натомість в облдержадміністрації спростовують таку інформацію. А експерти зауважують, що під час виборів обласна влада активно використовуватиме адміністративний ресурс. Із подробицями черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Про вказівку нібито від Черкаської облдержадміністрації очолити сільський виборчий штаб партії регіонів голова села Товмач Полянського району Сергій Коваль дізнався випадково. Він приїхав до райцентру, щоб підписати заяву про відпустку. Натомість мав розмову із керівниками райдержадміністрації, які запропонували йому очолити сільський виборчий штаб провладної партії.
Вижувати Верховної Ради не влада. Ви повинні працювати на партії регіонів. Всі голови сіл були начальниками штабів партії регіонів.
Коли ж він зауважив, що не є прихильником партії регіонів і вже довгий час у лавах батьківщини, його попередили про можливі негативні наслідки такої відмови.
Всі согласилися, а ти один такий оце знайшовся, який не хоче з нами співпрацювати. Ну, дивися, в тебе бізнес там, щоб не було у вас проблем тоді, бо ви знаєте, що партія влади.
Натомість начальник управління з питань регіональної політики Черкаської облдержадміністрації Юрій Король у коментарі Радіо Свобода спростовує існування таких вказівок у районі.
Ну, звичайно, не було. Прекрасно розумієте, що обласна державна адміністрація не може давати таких вказівок. І в даному випадку ніяк не може це прокоментувати.
Голова правління Черкаської обласної організації Комітету виборців України Максим Михлик зауважує, що такі повідомлення ілюструють тенденції використання адміністративного ресурсу в регіоні. Він також підтверджує інформацію, що на Черкащині посадових осіб фактично змушують очолювати сільські виборчі штаби партії регіонів.
План такий – створити в кожному населеному пункті більш-менш значимому міні-штаб і навіть вплоть до того, що при кожній дільниці буде працювати такий міні-штаб партії регіонів.
Водночас на Черкащині ще до офіційного старту виборчого процесу почали застосовувати чорний піар. На одному з округів вже розповсюджують листівки та газети з негативною та часом неправдивою інформацією про кандидатів. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Біоетанолом проти водіїв – черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода».
Біоетанол – це етиловий спирт, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання його як біопалива.
І про що пише українська тижнева преса?
Чергова поява на політичній арені напередодні парламентських виборів Віктора Медведчука з його гаслами «Федералізація та впровадження системи місцевих референдумів» віщує Януковичу та сім'ї нерайдужні перспективи.
Про це та інше далі в програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А зараз традиційна рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, як впливатиме на автомобілі бензин із додаванням біоетанолу. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Біоетанол – це етиловий спирт, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання його як біопалива. З 2014 року додавання до бензину не менше, ніж 5% біоетанолу буде обов'язковим, а з 2016 року частка спирту у бензині має зрости до 7%. Відповідний закон уже підписав президент Віктор Янукович. Таке рішення чиновники пояснюють бажанням створити сприятливі умови для розвитку виробництва та споживання альтернативних видів палива. До того ж, зазначає Радіо Свобода, заступник директора департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міненерговугілля Костянтин Бородін, Україна є членом Європейського енергетичного співтовариства. Відтак, таким чином вона виконує директиви цієї організації.
Перша директива каже, що до 10-го року 5,75% моторних палив має містити відновлювальні речовини, а друга каже, що до 2020 року частка відновлювальних речовин та крема біоетанолу, наприклад, має бути 15%.
Додавання до 5% біоетанолу до бензину і справді сприяє низці позитивних чинників, як для структури паливних ресурсів, так і для довкілля, говорить Радіо Свобода, експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев. Якщо ж частка біоетанолу перевищує 5%, то цей продукт підходить лише для автомобілів з так званими гнучкими двигунами.
Зараз в Україні понад 66% транспортних засобів, які не адаптовані для використання палива, в якому міститься понад 5% біоетанолу.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
У бензину із додаванням спирту значно збільшується електропровідність. Це, говорить директор BFM Group Ukraine Андрій Стадник, спричиняє збільшення корозії металів, з яких виготовлений бензобак, форсунки та інжектори. За його словами, частково, але не повністю, проблему можна вирішити, додаючи у паливо різноманітні інгібітори. До того ж, у етилового спирту теплота випаровування значно вища, ніж у традиційного бензину. Відтак, завести двигун у морозну погоду буде складніше. Але найбільш проблемою, на думку Стадника, є те, що у бензину із додаванням біоетанолу посилюються гідроскопічні якості, тобто він вбирає воду, а резервуари, які є в Україні, не відповідають стандартам, необхідним для тривалого зберігання такого продукту.
На нафтобазах і в тих резервуарах, які зараз є для топливного спирту, біоетанолу зберігатися довгий час не буде.
Рішення щодо обов'язкового додавання біоетанолу до бензину позитивно вплине на сільгоспвиробників, зазначає президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
Це дає можливість продавати не сировину, а продукт з додатковою вартістю. Виробляти попутно дуже високоякісний компонент для комбікормів, створювати додаткові робочі місця.
Експерти ж у сфері нафтопродуктів говорять про сумнівну якість українського біоетанолу.
Існує державний стандарт України на біоетанол, розроблений чомусь не виробниками палива і не нафтохіміками, а затверджений технічним комітетом спиртогрілчані вироби та дріжджі. Зрозуміло, що вони такі дріжджі, таку бурду й намішали.
Зазначає Геннадій Рябцев. Спиртовики ж відкидають критику на свою адресу.
А хто має встановлювати стандарт? У нас є держстандарт, який затверджує ДСТУ. Який експерт?
Коментує Радіо Свобода начальник відділу організації виробництва біологічних видів палива і технічних рідин Руслан Рибаков. Раніше ж міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк запевняв, що Україна може виробляти 5 мільйонів тонн біопалива на рік. За рахунок цього, за його словами, імпорт нафти може скоротитися на 30%. Наступного понеділка слухайте про перебої з постачанням гарячої води в Україні, як спадок радянського сервісу.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Чим загрожує Януковичу передвиборна активність Медведчука? Як влада зачищає інформаційний простір? І які позитивні зміни відбулись на авторинку України? З оглядом української тижневої преси Ірина Біла.
Чергова поява на політичній арені напередодні парламентських виборів Віктора Медведчука з його гаслами «Федералізація та впровадження системи місцевих референдумів» віщує Януковичу та сім'ї нерайдужні перспективи, стверджує «Український тиждень». Видання наголошує, що Володар Межигір'я досі не може збагнути, що в такий спосіб Кремль продовжує системну підготовку до того, щоб зрештою відмовитися від ставки на нього як очільника держави. Ця роль стане геть неактуальною в умовах, коли Росія буде напряму, а не через посередництво своїх васалів, контролювати всі найважливіші важелі та сфери. Проте як цього уникнути, йдеться в статті «Фіаско кооперативу Межигір'я». Напередодні парламентських виборів владі практично вдалося зачистити інформаційний простір України. В цьому просторі, що більш ніж на 70% складається з телевізійного ефіру, кількість суспільно-політичних тем знизилася до небаченого раніше рівня. На підтвердження цього тижневе дзеркало тижня наводить статистику. У червні кількість політичних тем, висвітлених телеканалами, впала до безпрецедентних 16%, тобто політику згадували в одному з семи новинних повідомлень. І якщо раніше йшлося про тренд таблоїзації ЗМІ, який характерний не тільки для України, то пожовтіння центральних українських телеканалів, вочевидь, випереджає всі світові тенденції. Про це наголошується в публікації «Острівці в океані брехні». Щоб зібрати голоси на чужому електоральному полі, в столичному регіоні і в Західній Україні влада йде на хитрість. Маскує політичну орієнтацію своїх кандидатів-мажоритарників і робить ставку на умовно незалежних висуванців. Докладніше про них розповідає тижневик «Фокус» у статті «Блакитні душі». Збулася мрія багатьох автовласників. Перереєстрацію автомобілів спростили. Тепер при продажу транспортний засіб не треба буде знімати з обліку. Крім полегшення процедури купівлі-продажу, є інші позитивні зміни. Про них розповідає тижневик «Автоцентр». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Верховна Рада України збирається на позачергову сесію. У порядку денному фігурують зміни до бюджету, угода про зону вільної торгівлі в межах СНД, нові соціальні ініціативи. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив у суботу, що не відкликав своєї заяви про відставку з посади голови парламенту. Він заявив, що саме тому народні депутати, які ініціювали позачергову сесію, поставили це питання першим у порядку денному. Сьогодні в Україні офіційно розпочинається кампанія з виборів до Верховної Ради. Серед перших свої партійні з'їзди проведуть дві найбільші політичні сили України – Партія регіонів і Об'єднана опозиція «Батьківщина». Референдум щодо імпічменту президента Румунії Траяна Бесеску не відбувся. Такими є дані Центрального виборчого бюро Румунії, яке повідомляє про участь у голосуванні 46% зареєстрованих виборців. Міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем заявив у неділю під час візиту до Ірану, що повстанці в його країні неминуче зазнають поразки. Кінець цитати. Тим часом голова опозиційної Сирійської національної ради Абдель Басет Сейда закликав інші країни надати зброю повстанцям, які ведуть боротьбу проти влади. Після двох змагальних днів Олімпіади в Лондоні збірна України перебуває у списку з 30 країн, спортсмени яких здобули нагороди головного старту чотирирічя. Разом зі ще вісьмома командами українська ділить 22-30 місця у загальному заліку. Першими у цьому списку є китайські атлети, у них 6 золотих нагород. Другі – американці. Українська спортсменка Олена Костевич здобула в неділю першу медаль команди України – бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів.
Таким інформаційний ранок понеділка, 30 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».